听众朋友，无论你身在何处，我们都在请你学习印尼节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 RRI Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育文化研究和技术部一言发展和发展组合作的。我们今天的主题是里瓦嘎多比，里瓦嘎多比意思是在瓦嘎多比。您将听到一个对话，题位是 Tidak boleh， Tidak boleh 意思是不许，来自澳大利亚的视频博主 Chris 和一名潜水向导在一起，潜水导游提醒 Chris 潜水是不要接触珊瑚礁。我们来听听他们的对话吧。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Tijubio, 我们听完对话后，我会提供与清潜材料相关的智慧，标题是 Tidak boleh， Tidak boleh 意思是不许。我说两字一粒鱼，您可以在我之后重复一遍。 Penyelam， Penyelam 意思是潜水员。 Tidak boleh， Tidak boleh 意思是不许。 Menyentuh， Menyentuh意思是触摸。 Terumbu karang， Terumbu karang 珊瑚礁。 Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang， Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang， Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang 意思是潜水员不许触摸珊瑚礁。 Siap， Siap 意思是准备。 Menyelam，Menyelam 意思是潜水。 Penting， Penting 意思是重要。 Harus， Harus 意思是应该。 Diingat， Diingat 意思是记住了。 Ketika， Ketika 意思是的时候。 Tidak sabar， Tidak sabar 意思是不耐心。 Melihat， Melihat意思是看。 Keindahan， Keindahan 意思是美丽。 Pulau Hoga， Pulau Hoga 意思是 Hoga 岛。 在对话中你听到 Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang 的演讲。 Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang 意思是潜水员不许接触珊瑚礁。在改声明中有一个 tidak boleh， tidak boleh 的表达。 tidak boleh 的意思是不许，这意味着禁止或不允许。 tidak boleh 的表达， tidak boleh 意思是不许，可以用来表示禁止。在改演讲中 tidak boleh，tidak boleh 的表达意思是不许，其次是禁止的活动，即 menyentuh terumbu karang。 menyentuh terumbu karang 意思是接触珊瑚礁。现在是其他的例子，来吧，听听在其他句子中使用 tidak boleh。Tidak boleh 意思是不许的，禁止表达的实力。Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. 意思是游客不许在该注意吸烟。Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. 意思是初学之潜水员不许潜得太深。由于印度尼西亚唯一热带地区，水温温暖， 因此印度尼西亚属于含有许多珊瑚礁，珊瑚礁是由一种海洋生物中产生的物质形成的，是回圆柱形式的水下生态系统。珊瑚礁是各种海洋动植物的栖息地。听众朋友，结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia， 请你学习印尼语以前更清楚的，请各位收听接下来的对话。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Tinggal punya ini cerita Mari Berbahasa Indonesia, 请你学习印尼语。这次的对话题为 tidak boleh。Tidak boleh 意思是不许，不行完了。希望这次的版本对那些想了解更多印尼语的人有好处。谢谢各位的收听，我们将在不同的话题上再次见面。感谢您的关注。这是 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。